Говорить Радио Свобода. У Менску 19 годинов. Сегодня в программе. Амаль двухтыднёвая беларуска-расейская молочная война скончылася фактычнай капітуляцыяй Расіі. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка паставіў подпіс пад двухбаковым пратаколам. Беларускія малаказаводы аднаўляюць пастаўкі сваёй прадукцыі ў Расію. Газпром накіраваў ліст Белтрансгазу з патрабаваннем пагасіць запазычанасць за газ, пастаўлены ў студзені-красавіку гэтага году. Паводле салдата-апазіцыянера Змітра Федарука, яму забараняюць падчас дзяжурства аддаваць каманды па-беларуску. Падрабязней пра гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У студыі навіну Алена Ціхановіч, добры вечар. Як чакаецца, лідары краінаў Еўразвязу падтрымаюць на другі тэрмін кандыдатуру Жазэ Мануэла Барозу ў якасці старшыні Еўракамісіі. Саміт Еўразвязу сёння пачаўся ў Брусэлі. Прыхільнікі Мір Хусейна Мусаві, які прызнаны пераможаным кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах у Іране, сёння працягваюць вулічныя маршы і адзначаюць жалобу па ахвярах пратэстаў, якія былі забітыя падчас хваляванняў. Мусаві заклікаў прыхільнікаў прыйсці ў мячэці, каб выказаць салідарнасць з сем'ямі забітых, а таксама заклікаў да мірных выступаў. Генеральны сакратар НАТО Япс Дехопс Хефер, які заканчвае свой тэрмін, заявіў, што міжнародныя сілы дашлюць у Афганістан дадаткова ад 8 да 10 тысяч салдат з тым, каб забяспечыць правядзенне там надыходзячых выбараў. Схефер выступіў у часе свайго развітальнага візіту ў Кабул, дзе ён сустрэўся з прэзідэнтам Хамідам Карзаем, які прэтэндуе на далейшы тэрмін у выбарах 20 жніўня. Маскоўскі гарадскі суд прыгаварыў шасцярых скінхедаў на доўгія тэрміны зняволення за забойства выхадца з Дагестану. Галоўныя вінаватыя атрымалі 19 і 17 гадоў турмы. У 2007 годзе група напала з нажамі на двух дагестанцаў у прыгараднай электрычцы. Адзін быў забіты, другі цяжка паранены. У сталіцы Латвіі Рызе каля 5 тысяч чалавек выйшлі дэманстраваць супраць мераў эканоміі. Так, паводле рашэння, якое ўхваліў у аўторак парламент, якое павінна ўступіць у сілу ад 1 ліпеня, пенсіі павінны быць скарочаныя на 10%, мінімальная зарплата на чвэрць. Гэтыя меры Латвія прымае, каб выканаць патрабаванні міжнароднага валютнага фонду наконт скарачэння дэфіцыту бюджэту. Украінскі «Нафтагаз» заявіў сёння, што еўрапейскія кампаніі могуць купляць і захоўваць расійскі газ на украінскай тэрыторыі. Гэта быў выпуск навінаў. Чытайце і сачыце таксама за падзеямі ў інтэрнэце «Свабода.орг».
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У студыі Сергій Шупа, а зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Беларускія малакавозы аднаўляюць пастаўкі сваёй прадукцыі ў Расію. Газпром накіраваў ліст Белтрансгазу з патрабаваннем заплаціць 230 мільёнаў даляраў. Салдат-апазіцыянер Змітер Хвідарук мае праблемы з ужываннем падчас службы беларускай мовы. Пра ўсё гэта крыху пазней, а пачнем нашу праграму з паведамленняў з малочнага фронту. Вось жа амаль двухтыднёвая беларуска-расейская малочная вайна скончылася фактычнай капітуляцыяй Расіі. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка, якога шмат хто ў Беларусі лічыць галоўным ініцыятарам канфлікту, застаўся задаволены новым складам беларускіх перамоўнікаў і паставіў свой подпіс пад двухбаковым пратаколам. Сёння ж пачалася і адгрузка беларускай малочнай прадукцыі ў Расію з падрабязнасцямі Ігар Карней.
У адпаведнасці з дакументам Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі цягам некалькіх месяцаў абавязваецца пераформіць усе дакументы на прадукцыю, як гэтага патрабуе новы расійскі тэхнічны рэгламент. Пасля фактычнага дэмаршу кіраўніка Роспатрэбнадзора Геннадзя Анішчэнкі, які 16 чэрвеня засумняваўся ў легітымнасці беларускіх міратворцаў на чале з намеснікам міністра сельскай гаспадаркі Міхаілам Савельевым, новых перамоўнікаў у асобах міністраў сельскай гаспадаркі і аховы здароўя, ён прыняў без пытанняў. У выніку прадстаўнікі ведамстваў падпісалі пратакол аб абавязках бакоў. Паказальна, што Роспатрэбнадзор пры гэтым пагадзіўся прымаць малочныя прадукты па старых дакументах, якія яшчэ нядаўна катэгарычна не задавальнялі расійскі бок. Геннадзь Анішчэнка па выніках сустрэчы расказаў журналістам, што вызначаныя напрамкі супрацы ад аб'ёмаў паставак да месцаў сертыфікацыі прадукцыі.
Они выдалі нам те аб'ёмы, которые они предполагают поставить на российский рынок, где будут проводиться исследования, в каких параметрах, и географию мы обсудили, в каких лабораториях белорусская продукция пройдет вновь исследование по всем параметрам, для того, чтобы получить протоколы исследований, для того, чтобы получить санитарно-эпидемиологические заключения.
Сегодня шерах предприемств Беларуси, якія амаль два тыдні чакалі, пачалі отгрузку продукции у Россию. Такую информацию подтвердила представница акционерного товариства «Савушкин продукт» из Берася Алена Бабкина.
У нас все в порядке. Продукция на Российскую Федерацию идет. У нас вся упаковка соответствует требованиям технического регламента. Мы перевели всю продукцию в новую упаковку. Остановок машин на границе по нашей продукции не было.
Министр сельской господарки и харчевания Беларуси Семен Шапира после перемовы у Москве рассказал, что объемы поставок не скоротятся. Одно, что будет скорректовано, их номенклатура. Прикладом, на полгода накладзены мораторий на ввоз у Россию сухого молока. Затое экспорт цельного молока, сыру и творогу будет істотно повялічаны. Эксперт у аграрной галине Александр Ярошук московские домовленности витая. Альтернативы российскому рынку белорусские вытворцы молока попросту не мают. И диверсификовать поставки амаль нереально. При этом спадар Ярошук перакананы. Перадумовы конфликту полягают зусім не у технічнай плоскости. Одна из головных проблем – нестриманность политической элиты.
Певно, треба было наделять спільную увагу и выказыванием, меркованием, и оценкам, в том лику персональным. Это уже то, что можно отнести до терминов, как дипломатичность, как отказность за свои слова и деяния, особливо, когда размова идет про отношения на высшем политическом уровне. Приоритетный рынок для сельскохозяйственной продукции, для молочной продукции – это Россия. Перасерахчися, как бы лишний раз не плевать колодзеж, откуль приходится воду пить.
После поразумения на молочном фронте, Державный мытный комитет объяснил, что устремается от узмацнения контролю на белорусско-российской мяжи. Роспотребнадзор вызначил шерах лабораторий, где белорусские предприемства могут пройти доследование на отповедность своей продукции техничному регламенту на молоко. Гэта отповедные установы у Смоленску, Бранску, Пскове, Москве и Санкт-Петербургу.
Про закончение белорусско-российской молочной войны расповедал Игорь Корней. Кто ж перамог в этой войне? Это пытание мы задаем наведникам нашего сайта «Свобода.орг», и выники покуль что выглядают так. С тех, кто отказал на пытание, 58% лечит, что перемогла Беларусь, 17% лечит, что перемогла Россия, 6%, что ободва баки выиграли, и 19% тех, кто взял дело в нашем пытании, лечит, что ободва баки у этой спрэчцы проиграли. На гэтае самае пытанне, хто ж, на вашу думку, перамогу малочнай вайне паміж Расіяй і Беларусю, сёння адказвалі жыхары горадні. З імі гаварыў Сергей Астраўцоў.
Олигархи, однозначно. И, наверное, больше российские. Кто проиграл, проиграл народ. Это я могу сказать однозначно. У кого были деньги, они свои деньги, наверное, умножили благодаря этой войне. Ну, можно сказать, я как простой обыватель наблюдаю, как детские игры в песочнице. Вот ты отдай мои игрушки и забирай свой горшок, там, или как это называется, да? Вещи называть своими именами не хочется.
И война эта была заказана. Просто правительство, как марионетки, особенно российское, сыграли в этом случае.
Кто выиграл, кто проиграл. Ну, наверное, все-таки Россия, она была права на самом деле, потому что Александр Григорьевич, он неправильно поступил, то, что поставил условия какие-то. Россия, она, в конце концов, гораздо больше, и надо просто как уважение иметь какое-то к соседям нашим, а не то, что они нам поставили какое-то условие, мы сразу отвернулись и пошли на Запад.
Я думаю, две стороны здесь как бы остались на своей позиции в любом случае. С одной стороны, кто-то выиграл, с другой. Проигрыш здесь никто не остался. Я так думаю.
Ну, потому что я был в России, я знаю, что там продукция вся, не только молочная, продается за себестоимость. Естественно, что белорусская продавалась дешевле, чем она продается у нас. И тут понятная реакция российских властей, то, что антидемпинговые меры приняли, и все. Как говорят, ахмоська как на сильна, куль лает на слона. Ну, понятно, кто здесь в какой роли выступает.
Кто перемог? Да никто не перемог. Те ерундой занимались и те ерундой занимались, на самом деле. Ну, для чего было все это затевать? Чтобы потом все вернулось и показать, какие все хорошие, все молодцы?
Ну, еще там ничего не известно. По одним новостям такое показывают, по вторым другое. У нас ничего и не показали толком, кто там что говорит даже. Российского этого министра сельского хозяйства вроде бы женщина, да, скрынник. Она же даже у нас по телевидению не говорила, что-то там так пробурчали чуть-чуть и все. То бишь нету информации никакой.
Ну еще неизвестно, кто перемог. Ну я не знаю, мне кажется, такового большого конфликта не было никакой войны.
Жыхары горадні адказвалі на пытання, хто перамог у малочнай вайне паміж Расіяй і Беларусю. Хвілін спрэс 15 у нашай праграме вы паслухаеце, вы пачуеце паведамленні нашых рэгіянальных карэспандэнтаў з беларускіх рэгіянальных малаказаводаў, якія ўжо пачалі рыхтавацца да аднаўлення паставак сваёй прадукцыі ў Расію. А зараз пра іншы аспект гэтага малочнага канфлікту. Адным з яго эпізодаў быў своеасаблівы палітычны дэмарш беларускага боку. 14 чэрвеня беларуская дэлегацыя не выехала ў Маскву на саміт арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку і не падпісала важны дакумент аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Калі ж Беларусь адновіць свой удзел у АДКБ і ці хутка падпіша тое пагадненне? Пазіцыю афіцыйнага Менску і незалежных аглядальнікаў высвятляў наш карэспандэнт Олег Грузділович.
18 червеня на брифінгу офіційний представник Міністерства заміжних справ Росії Андрій Нестеренко заявив, Росія сподівається, що Білорусь не буде затягувати з прийняттям на себе функцію старшинства організації домови по колективної безпеці АДКБ, які повинні були перейти до Мінську на недавньому саміті АДКБ. Нагадаємо, на саміт, який відбувся 14 червня у Москві, білоруська делегація не з'явилася і не удільничала у підписанні погоднення об створенні колективних сил оперативного реагування КСАР. Функції старшинства АКДБ часово взяла на себе Россия. Калі Беларусь возьме на сябе функцыі старшынства і падпіша дамову аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. У прэсавай службе МЗС Беларусі на гэтыя пытанні пакуль не адказваюць і прапануюць чакаць з'яўлення каментароў у інтэрнэце.
Калі з'яўляюцца нейкія каментары, заўсёды аператыўна з'яўляюцца на нашым сайце. Таму можаце проста глядзець на сайт, калі нешта будзе, там абавязкова з'явіцца.
Паводле незалежнага вайсковага аглядальніка Александра Алесіна, Расія ўскладае на калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання пры АДКБ надзвычай вялікія надзеі. Аглядальнік мяркуе, што на заходнім кірунку Расія разглядае КСАР як антыната, а на паўднёвым як шчыт ад нестабільнасці ў Цэнтральнай Азіі. Интересы Беларуси, по воле Александра Олесина, полягают у иншим.
Беларусь с самого начала отказывалась поставлять вооруженные силы для действий в районах Центральной Азии. Во-первых, это Конституции противоречит. И во-вторых, думаю, что Лукашенко не заинтересован в том, чтобы, так сказать, обострять свои отношения с Западом. Неизвестно, каким образом будут использоваться эти коллективные силы. Может быть, в случае конфликта аналогичного, российско-грузинского и так далее. Поэтому он явно дистанцировался от этой инициативы. Он подписал договор в феврале. Это было рамочное соглашение, которое не предусматривало никаких подробностей.
Поводу Александра Олесина, Россия будет настаивать на том, как Беларусь долучилась до КСАР, бо зацікавленная у хаўруснику с высоким войсковым потенциалом. Неуступление Беларуси у коллективные силы оперативного реагирования может стать дрэнным прикладом и для тех середиазиатских краин, которые вагаются, меркуя оглядальник.
Полагаю, что вопрос этот примет достаточно затяжной характер. И учитывая, что противоречия обострились, Лукашенко уже за прежнюю цену этот вопрос не отдаст. Будет торг, возможно, жестокий, но это козырь в торге у Лукашенко.
Оппозиционный политик, былый войсковец Миколай Статкевич, меркуя, что Беларусь хутко вернется в ОДКБ и подпишет все, что треба.
Неподписание этого погоднения будет разглядаться в виде как невооружие помкнение, потому что это не супросповетренную оборону одиную продавать России, а тут 5 субъектов подписали. Так что затягивать не будут, никуда не денутся. Куда им с подводной лодки? Сами загнали себе и нас эту подводную лодку. Зараз и назвя, никуда не денутся. Подпишут.
Сказал для Радио Свобода оппозиционный политик, былый войсковец Миколай Статкевич.
Ваша свобода. Выники дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
Сёння госцем праграмы «Ваша свабода. Вынікі дня» будзе блогерка Таціана Чыжова, якая на гэтым тыдні аглядае на сайце «Свабоды» самыя цікавыя публікацыі, каментары, дыскусіі ў беларускай благасферы. У бліц-аналізе пра супярэчнасці паміж Беларусію і Расіяй ў аплаце за газ. У даследаванні «Свабоды» пра вынікі дабрачыннай акцыі «Месяц здароўя жаночых грудзей», якая прайшла ў Менску. Прагучыць таксама рэпартаж з вечарыны да 85-годзя нараджэння Васіля Быкова. Сёння вас таксама чакае кінаагляд Максіма Жбанкова, форум свабоды і агляд незалежнага друку, а ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Алеся Лася. Вы слухаеце «Радыё Свабода», а зараз я нагадаю вам галоўныя тэмы дня. Амаль двухтыднёвая беларуска-расейская малочная вайна скончылася фактычнай капітуляцыяй Расіі. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка застаўся задаволены новым складам беларускіх перамоўнікаў і паставіў подпіс пад двухбаковым пратаколам. Беларускія малаказаводы аднаўляюць пастаўкі сваёй прадукцыі ў Расію. «Газпром» накіраваў ліст «Белтрансгазу» з патрабаваннем пагасіць запазычанасці за газ, пастаўлены ў студзені-красавіку гэтага году. Паводле салдата-апазіцыянера Змітра Федарука, яму забараняюць падчас дзяжурства аддаваць каманды па-беларуску. Ён сцвярджае, што камандзіры тлумачаць гэта патрабаваннямі вайсковага статуту. Баранавіцкі гарвыканкам не будзе больш патрабаваць ад арганізатараў вулічных мерапрыемстваў папярэдне аплачваць працу міліцыі, хуткай дапамогі і пажарнікам. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Вось жа малочная вайна паміж Расіяй і Беларусю закончылася, а ці пачнецца зноў вайна газавая? «Газпром» накіраваў ліст «Белтрансгазу» з патрабаваннем пагасіць запазычанасць за газ, пастаўлены сёлета ў студзені-красавіку. Запазычанасць гэтая паводле «Газпрому» складае 230 мільёнаў даляраў. Беларускі бок заяўляе, што аплачвае паліва згодна з дамоўленасцямі ў вярхах, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Цяпер размова ідзе пра аплату не толькі запазычанасці ў 230 мільёнаў даляраў, але і ўсёй запазычанасці з улікам пяні і штрафаў за няпоўную выбарку газу. Пра гэта заявіў мэдыям дарадца па эканамічных пытаннях амбасады Расіі ў Беларусі Андрэй Кузнецоў. Беларускі бок павінен да 23 чэрвеня аплаціць у поўным аб'ёме газ, пастаўлены ў траўні. Раней спадар Кузнецоў заявіў, што Расія можа прад'явіць афіцыйнаму Мінску рэгрэсіўны пазоў у звязку з разлікамі за газ у першым квартале. Паводле вуснай дамоўленасці кіраўнікоў краін, Беларусь плаціла за газ за гэты перыяд з разліку сярэднегадавой цаны каля 150 даляраў за тысячу кубаметраў. Аднак гэтая дамоўленасць не была аформлена юрыдычна. Пры гэтым кантрактная цана газу складае 210 даляраў за тысячу кубаметраў. На пытанні, ці сплоціць Беларусь доўг за газ, намеснік міністра энергетыкі Беларусі Эдуард Таўпянец адказаў.
Зачем вам надо задаваць правакацыйныя вопросы? Будзе Беларусь рассчитывацца па гэтаму доўгу ці не? Нечего делать людям, поэтому надо вот заниматься какими-то вопросами. Это вопросы двух хозяйствующих субъектов, Белтрансгаза и Газпрома.
Спадар Тупянец додал.
Вы же прекрасно владеете всей информацией. Президенты двух стран говорили, как будем рассчитывать. Мы придерживаемся этих условий. Вот и все, что я вам могу сказать. Бухгалтерию, про всю бухгалтерию обращайтесь в Белтрансгаз.
У Белтрансгазе ситуацию покуль не комментуют. Одновля ад каментароў і ў «Газпроме». Прадстаўніца прэс-службы «Газпрому» Тацяна Галубовіч сказала.
Да, я знаю все эти новости. В настоящее время позиция компании заключается в том, чтобы не комментируем эту ситуацию. Никакой из аспектов в данном случае по белорусской тематике не комментируем. Вообще ничего не говорим по данной тематике.
Эканаміст Леонид Злотнікаў не лічыць, што цяперашнія патрабаванні Расіі на конт газу можна назваць газавай вайной.
Дамовіліся, што будзем плаціць столькі. Яны і патрабуюць столькі. А дзе тая дамова, якая нібыта была вусная? Да справы не прыш'еш.
Ну, як вы чулі, пра вусную дамову згадаў намеснік міністра энергетыкі Эдуард Таўпянец. Я нагадаю, што расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін падчас візіту ў Менск 28 траўня заявіў, што на просьбу Аляксандра Лукашэнкі «Газпром» пайшоў на дадатковыя захады падтрымкі і аплаціў наперад на тры кварталы гэтага году кошт транзіту газу праз Беларусь. Таксама Уладзімір Пуцін заявіў, што прынятае рашэнне аб аплаце беларускім бокам газу па сярэдняй цане за год. Магчыма, удзельнікі рэпартажу Алеся Дашчынскага мелі на ўвазе менавіта гэтую сустрэчу і менавіта гэтую дамоўленасць. Нагадаю, вы на хвалях «Радыё Свабода». Салдат-апазіцыянер Змітер Хвідарук паведаміў сваім сябрам пра пагрозы з боку камандавання часткі. Паводле Змітра яму забараняюць падчас дзяжурства аддаваць каманды па-беларуску. Ён сцвярджае, што камандзіры тлумачаць это патрабаваннямі вайсковага статуту, які нібыта забараняе беларускім войску карыстацца іншымі мовамі, акрамя расейскай. Змітра запэўнілі, што за сістэматычнае парушэнне статуту справу могуць перадаць у пракуратуру. Аднак камандаванне часткі абвяргае выказванні Змітра Хвідарука. Перадае Любоў Лунёва.
Активіст «Молодого фронту» Микола Демиденко розповів «Свободі» про телефонну розмову з Змітром Хвідаруком.
На його постійно тиснуть з нагоди того, що він дає команди заступаючого наряди по-білоруську, що це, мол, не стосується з уставом і погрожають передати на його справу у прокуратуру.
Сябри Змітра відзначають, що ставлення до Хвідарука у війську погоршилося літерально тягом опошніх двох тиднів. Яни лічать, що командування частки отримало загад зверху створити для опозиціонерів більш жорсткі умови служби. З гэтым пагаджаецца Вінцук Вячорка. Ягоны сын Франак служыць у Мазыры.
Камандаванне батальёну паведаміла, што Франаку Вячорку забараняюцца звальненні і нават сустрэчы з гасцямі, што супраць яго могуць быць ушчатыя справы адразу па некалькіх матывах. Не сумняваюся, што на мінулым тыдні у Міністэрстве абароны падымалася пытанне так званых палітычных прызыўнікоў, таму што відавочна, што пасля гэтай нарады атмасфера змянілася да горшага.
Выканаўца абавязкаў намесніка камандзіра па ідэалогіі Сергія Лапанік даведаўся, што інфармацыя пра забарону размаўляць па-беларуску набыла галоснасць. Ён заявіў свабодзе, што Змітер Хвідарук з гэтай нагоды напісаў пісьмовае тлумачэнне.
Ніякого запрета не было. Когда мы его начали спрашивать, он говорит, я слышал, без всяких фамилий, без ничего. Мы же сами прекрасно понимаем, что по Конституции два языка, и всем понятно. Вот, вот слушайте сюда. Ну, я не знаю, как он понял, говорю, но он объяснение написал, что слышал.
Представник управления информации Министерства обороны, керовник агентства ВАЯР, полковник Андрей Шубадзёров, сцвярджае, что у войску няма ніяких перешкодов для белорусской мовы.
Сайт у нас на белорусском языке официальный. Минобороны, есть у нас версия на белорусском языке. В газете «Во славу Родины», в белорусской военной газете. Статьи тоже будут на белорусском языке. Государственный язык, конечно, какие проблемы у нас могут быть в этом плане? Вообще в пределах вооруженных сил я не вижу таких проблем.
Старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов раить звертаться у прокуратуру на кожный выпадок забороны корыстаться родной мовой.
Коли возникает такая коллизия, что войску, милиции, в КДБ, а солдат, войсковцев потребуют офицеры не размовлять по-белорусски, альбо забороняют, то они таким чином грубо порушают действующее законодательство, конституцию и закон об мовах. Тому треба одразу написать на это офицера скаргу генеральному прокурору Республики Беларусь.
Назиральники лишаются, что проблема не у тем, можно тене размовлять по-белоруску, а у тем, что солдаты-оппозиционеры на особливом рахунку, и команда знасти некие недохопы у часе службы будет выконана. 29 червня у Менскім гарадскім судзе будзе разглядацца касацыйная скарга Змітра Хвідарука на рашэнне раённага суду, які прызнаў законнымі дзеянні медыкаў і вайскоўцаў падчас гвалтоўнага прызыву актывіста ў войска.
Паведамляе Любоў Лунёва. А зараз вернемся до молочной темы. Молочная война закончилась, и белорусские молокозаводы обновляют поставки своей продукции у России. Керавництво предприятия собирается робить высновы с шервинского гандлевого супредстояния с усходними партнерами. Запись поведомления у наших региональных корреспондентов провел Вячеслав Кулик.
Москва. У Москве для станции метро Беляева месяца крама с белорусской назвой «Сябры». Кажут, что крама здобыла популярность у москвичов, дякуючи белорусским харчам. Але сегодня покупники тут были расчарованы. У другой половины дня московская продавачка Оксана все еще чекала молоко из Минску.
Ну, надеемся, что будут, конечно. Ну, подходят и спрашивают, да. У нас же было молоко, и творог, и все, и масло. Естественно, люди уже привыкли к этому. Товары и спрашивают дешевле.
Могилев. У Москву завозят молочные продукты могилевская бабулина крынка. Что чувать на этом предприемстве? Доведался корреспондент «Свободы» Андрей Белогубов.
Соправды, первым у регионе обновило поставки у России могилевское акционерное товариство «Бабулина крынка».
Вчера отправили первую машину у нас.
российскую границу прошла она беспрепятственно. Судимо грузили ассортимент нашей продукции, в том числе и сухое молоко. Но по сухому молоку вроде какие-то есть вопросы. Вот мы пытаемся сейчас в интернете что-то найти, вроде бы на именно запрет на сухое молоко. Или какие-то вроде списки существуют по предприятиям, кому какую продукцию разрешен вывоз.
Поведомила супрацовница отделу внешнеэкономичных сувязей предприемства. Калиб молочный конфликт затягнулся, то предприемству довелось продавать харчи у Казахстан и Украину, где молочные продукты значно тоннейшие, чем у России. По удлике равниства бабулиной крынки сертификаты от российской санитарной службы были отрыманы на всю продукцию еще у снежня 2008 году. Другое перепросовшее предприемство региону Осиповицкий молочный комбинат так само обновляя поставки.
Именно разрешили сыры и масло, а молоко сухого пока нет. Целую неделю мы ничего не грузили. Начинаем арендовать склады в Могилеве, но, может, дать Богу, масло начнут брать, уже только молоко сухое останется.
Поведомила супрацовница отделу сбыту предприемства. На Могилевщине 7 молокозаводов и столько ж их филиев. З них только одно предприемство не имело проблем с поставками продукции у Россию. Это Горецкий маслосыроробный завод, ведомый под брендом «Молочные горки». Предприемство належить российцам от 2007 года. Про страты, якія потерпели молокоперепрацоўцы, от молочной войны официйных звестак няма. Вядома, однако, что яны оцениваются не в одну сотню миллионов рублёў. Страты были б значно меньшими, каб молочники у час порупіліся знайсці іншыя рынки сбыту своей продукции, заявляя былы и намесник старшыні Могилёвскага аблвыканкаму, а цяпер депутат палаты представников Анатоль Глаз.
Ничего фактически не сделано, чтобы за это время благоприятно сертифицировать нашу продукцию по требованиям и стандартам ЕС. Это бы дало совершенно другой масштаб действий, совершенно другой уровень действий.
Городенщина. У вынику молочной войны Городенщина будет шукать новые рынки сбыту, тлумачит журналист Михаил Корневич.
Вот что, до прикладу, сказали мне в отделе маркетингу Новоградская маслоробщая комбинату.
Да, начнем отгружать на Россию, в Москву, сыр и масло.
Но вы же масло не отгружается.
Ну да, ну планируется 7.
Атрымаць каментары на іншых малочных заводах было цяжка. Спецыялісты раілі не спяшацца рабіць высновы. На Шчучынскім сыраробчым заводзе слухаўку падняў галоўны інжынер Геннадзь Сінкевіч, але размовы не атрымалася. Ён пацвердзіў, што адгрузка прадукцыі вядзецца і перапрасіў, што не мае часу на размовы з журналістамі.
Лета са свабодай.
Слухаем Быкова. Доўгая дарога дадому. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины у весь червень.
Слушайте у наступной полгодинцы.
Зараз на наших хвалях форум «Свободы». С дискуссиями наведников сайту «Свобода.орг» вас знакомят Алена Тиханович и Сергей Обламейко.
Боль за 10 дзён спрэчак і ультыматумаў з Москвы і Менску скончыліся фармальным кампрамісам. Беларускія вытворцы малочных прадуктаў аднаўляюць свае пастаўкі ў Расею і рэгіструюць тавары паводле новых стандартаў. На свабодзе працягваецца дыскусія на тэму, хто ж перамог у малочнай вайне. Наведнік Віктар з Менску.
На гэты момант перамога на баку Беларусі. Малочныя заводы расейцам не аддалі, пастаўкі аднавілі, але трэба чакаць працягу ціску к зіме.
Наведнік Йогурт.
Перамаглі Еўропа і НАТО. Расейцы забаяліся, што Беларусь пабяжыць да іх. Вось вам і вынік.
Наведнік Алесь з Кракава.
Цяжка казаць пра перамогу ці паразу, бо нам невядома, якія дамоўленасці хаваюцца за такім аператыўным вырашэннем 10-дзённага процістаяння. Зразумела адно, дадзены факт яскрава пацвярджае, што праблема не ў эканоміцы, а ў палітыцы. З гісторыі беларуска-расейскіх дачыненняў можна зрабіць выснову, чым больш Расія трывае, тым больше адлуп атрымае потым бацька. Таму працяг канфлікту будзе, але ў больш жорсткіх формах.
Валерый Грыцук піша.
Перамог страх Крамля згубіць свайго сукіна сына. Імперскі комплекс у крамлёўскіх палітыкаў настолькі моцны, што часам, калі нават пачынаюць карыстацца розумам, іх потым заклінвае. Вонкава ж выглядае, што перамог Лукашэнка, які не баіцца ісці на кожную авантуру, бо таксама ведае, што Масква баіцца ірацыянальна беларускіх дэмакратаў, а таму даруе яму розныя выбрыкі.
Як паведаміў сваім сябрам салдат Змітер Федарук, камандаванне вайсковай часткі, дзе ён служыць, абвінаваціла яго ў сістэматычным парушэнні статуту за тое, што падчас выканання функцыі днявальнага ён аддаваў каманды па-беларуску. Навінник Тамплієр з Мінську пише.
А вой холодний душ на голову тих, хто на гэтым сайце і на сайце нашай Нівы, ды і на іншых дэмакратычных ресурсах ледзьве ўжо не спяваў панегірыкі Лукашэнку і яго абароне нацыянальных інтарэсаў. Рэжым заўжды бараніў толькі сябе, бароніць толькі сябе і гэтак жа будзе рабіць заўсёды.
Навінік Вожык з Рыгі.
Гэта азначае, што ў РБ акупацыйная ўлада.
Васіль з Ліды.
Нішто сабе, гэтай справе трэба надаць максімальна шырокі рэзананс, а кіраўніцтва вайсковай часткі прыцягнуць да суду.
Гэта быў форум свабоды. На чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго перадача «Слухаем Быкава».
У Менску ў праскай студыі навінаў далей Алена Ціхановіч, вітаю вас. Спачатку беларускія паведамленні. Беларускія вытворцы малочнай прадукцыі аднаўляюць свае пастаўкі ў Расею. Магілёўская бабушкіна крынка сёння накіроўвае ў Расію некалькі фураў з усімі відамі сваёй прадукцыі. Слонімскія малочныя прадукты рыхтуюць пастаўку 80 тонаў масла і 20 тонаў тварагу. На пастаўскі малочны завод прыйшлі фуры з расейскага горада Іванава. У часе візіту ў Туркменістан Александр Лукашэнка дамовіўся аб удзеле Беларусі ў развіцці вытворчай і сацыяльнай сферы гэтай краіны. У прыватнасці, Беларусь хоча пабудаваць у Туркменістане цэментны завод, дарогі, развіваць супрацоўніцтва ў галіне сельскай гаспадаркі, машынабудавання, турызму. Пасля афіцыйных перамоваў Лукашэнкі накіраваўся ў пасёлак Кіпчак, дзе знаходзіцца маўзалей былога прэзідэнта Туркменістану Сапармурата Ніязова. Александр Лукашэнка ўсклаў вянок да маўзалея, а пазней наведаў музей Туркменбашы ў Ашхабадзе. Генеральны штаб Узброеных сіл Расіі і Міністэрства абароны Беларусі завяршылі планаванне стратэгічных вучэнняў «Захад-2009», якія пройдуць восенню на палігоне пад Баранавічамі. Вучэнні пачнуцца 30 верасня. Мяркуецца, што ў іх будуць задзейнічаныя прыблізна 7 тысяч беларускіх і 6 тысяч расійскіх салдат. Рознічныя цэны на гарэлку ў стандартнай шкляной тары ад заўтра павышаюцца ў сярэднім на 2,5%. Настолькі ж у сярэднім павышаюцца і мінімальныя адпускныя цэны на іншыя віды алкагольнай прадукцыі мацункам больш за 28%. Такое рашэнне прыняло Міністэрства эканомікі Беларусі 15 чэрвеня. А зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Прыхільнікі Мір Хусейна Мусаві, які прызнаны пераможаным кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах у Іране, сёння працягваюць вулічныя пратэсты і азначаюць жалобу па ахвярах хваляванняў, якія былі забітыя. Паведамляецца, што ў выніку сутыкненняў пасля выбараў у Іране загінулі прынамсі 7 чалавек. Генеральны сакратар НАТА Япс де Хопсхефер, які заканчвае свой тэрмін, заявіў, што міжнародныя сілы дашлюць у Афганістан дадаткова ад 8 да 10 тысяч салдат з тым, каб забяспечыць правядзенне там надыходзячых выбараў. Маскоўскі гарадскі суд прыгаварыў шасцярых скінхедаў на доўгія тэрміны зняволення за забойства ў 2007 годзе выхадца з Дагестану. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергій Навумчык. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава. У сённяшнім эфіры Свабоды заключныя часткі кнігі ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
Я гутару з некаторымі пісьменнікамі у бальшыні маімі сябрамі наконт іх прыцягнення ў БНФ. Але тое давала невялікі плён, пісьменнікі былі іншыя думкі пра пазняка. І наогул мелі намер трымацца ад палітыкі далей. Толькі Барадулін ды Вольскі згодна і рэгулярна працавалі ў Соймі. Гілевіч адасобіўся ў створаную ім ТБН, Бураўкіна неўзабаве знялі з тэлебачання, калі ён дапусціў да простага эфіру пазняка, і адправілі амбасадарам у Амерыку. Для мяне гэта была адчувальная страта на доўгія 3 гады. У Менску я любіў Геннадзя за яго таварыскую чуласць, нераўнадушнае стаўленне да балючых грамадскіх праблемаў. Ён таксама по-доброму адносіўся да мяне, з рэдчасу тэлефанаваў з Нью-Йорку, прысылаў лекі і запрашаў прыехаць на сустрэчу з дыяспарай. Але я не наважыўся, стала пагаршацца здароўе, аднойчы хуткая дапамога завезла мяне ў рэанімацыю. Яшчэ адзін раз удалося тады з'ездзіць у Вушачу. Я, Барадулін, і наш трэці вушацкі зямляк Сергей Законнікаў, які ёсць родам з Глыбачкі. Ён звазіў нас у тую прывазёрную вёску, дзе пазнаёміў з бацькамі, былымі сельскімі настаўнікамі. Сярожа быў добры сын, трапяткі і шчыры, зрабіў пэўныя поспехі ў службе і літаратуры, але бацькі не спешаліся ехаць да сына ў вялікі горад і жылі ў абладжанай уласнымі рукамі хатцы на беразе возера. Наогул заўважана, што нашых старых здаўна вабілі азёры, і калі наставала магчымасць выбару жытла, тыя выбіралі, каб быць бліжэй да вады. Вада заспакоювала, гаіла душу і дадавала веку. Тое старыя ведалі добра. Як заўжды, пра найбольш важныя падзеі даведваўся з панасоніку, які звычайна ўключаў позна ўвечары або ранкам. Па тым часе глушыць перасталі, чутнасць была неблагая, не тое, што некалі. Хаця слухалі і раней праз гул і трэс глушылак, то была адзіная крыніца інфармацыі са свабоднага свету. Я так прыахвоціўся да свабоды, што калі можна было, не прапушчаў ніводнай з яе перадачаў. І не толькі пра палітыку ці бягучыя падзеі, але слухаў навуковыя і літаратурныя перадачы, гістарычныя агляды. Свабода шмат каго інфармавала і адукоўвала, таксама, дарэчы, як і BBC ці «Голас Амерыкі». Лекцыі і перадачы культуролігаў Владзіміра Вейдля, Франчыска Сарторы, Гольдберга, а з беларускай рэдакцыі Язэпа Барейкі, Ларысы Верас ды іншых зрабілі, напэўна, немалы ўклад у фармаванне духоўнага стану грамадзянаў заняволенай краіны. А тады з перадачы «Свабоды» пачуў нешта неверагоднае. Раптоўна ў адпачынку захварэў Гарбачоў, а ў Маскве адбылося штосьці вельмі падобнае на путч. Тэлебачанне ўжо перапыніла сваю праграму, перадавала класічны балет, а пасля на экранах паявіліся нейкія малазразумелыя персоны, паведамілі аб стварэнні ГКЧП. Тое было незразумела, нараджала неспакой і трывогу, што адбываецца. Наступныя дні, поўныя палітычнага драматызму, паказалі, што адбываецца кепскае, што камуністы вырашылі прыбраць Гарбачова, змяніць яго курс. Але на які? Хутка стала зразумела, што на ранейшай, звыклы і выпрабаваны, дужа вядомы свету, пачынаючы з кастрычніку 17-го году. З таго часу ён увогуле не мяняўся, падобна набыў устойлівыя відавыя рысы. І першы, хто памкнуўся яго змяніць, быў Гарбачоў, але, відаць, і ягоная спроба змушана застацца безвыніковай. Мяркуючы па ўсім, перабудова ляснулася, і з ёй адчайныя і няўмелыя спробы рэфармавання ягонай партыі. Але калі тое рэфармаванне не ўдалося генсеку партыі, дык каму ж тады яно можа ўдацца? Як паказала жыццё, тая партыя наогул не рэфармуецца. Яна або можа існаваць у ранейшых, створаным Ленінам стане, або загінуць. Я дужа шкадаваў, што ў той час у Менску не было Адамовіча, які стаў вельмі патрэбны, і не мне аднаму. Дзянон пры чарговай сустрэчы сказаў пра апошнія падзеі трохі інакш, чым мне адчувалася. Ён сказаў, што гэта добра, гэта толькі паскорыць іхнюю агонію. Смерць прыйдзе знутры, трэба толькі не чакаць, выхапіць з полымі тое, што нам належыць, нашу свабоду, бо іхняй свабоды ўжо не ўратаваць нікому. Тое былі разумныя словы, толькі як дамагчыся іхняга спраўджання. Беларускае кіраўніцтва, старшыня Верховнага Савету Дзементей, канешне ж, падтрымала ГКЧП. Для камуністычнай наменклятуры тут не было праблемаў. Яна заўжды настроена на ўладу і зараз жа адварочваецца ад яе, калі тая перастае быць уладай. Гарбачоў яўна губляў уладныя функцыі, і беларускія кіраўнікі спешаліся ад яго адцурацца, каб прыляпіцца да іншых. У той час найперш да арганізатару путчу Кручкова і яго ўсемагутнага ведомства. А ў Маскве, між тым, на авансцэну палітычнай барацьбы выходзіў Ельцын, якога абралі старшынёй Верховнага Савета Расіі. Гэтага кіраўніка я мала ведаў, хаця на з'ездах і патэле ён фігураваў дастаткова часта. Візуальна то была ўнушальная фігура, прыроджаны партыйны лідар з прыгожым ціватым чубам і нязлым позіркам. Але яго папярэдняя дзейнасць мала чым адрознівалася ад да яго падобных той жа наменклатуршчык абласнога маштабу. Наўрад ці ён мог сур'ёзна пайсці супраць партыі, у якой зрабіў немалую кар'еру. Наступныя падзеі, аднак, паказалі, што мае думкі былі часткова памылковыя. Падзеі ў Маскве, як і належала для гісторыі, развіваліся непрадказальна. Єльцин виступив супроть партії, але на повдорозі спинився, міркуючи по всім сполохався. За себе, за сім'ю чи за партію тепер уже немає значення. Як нерідко буває у політичній історії, паліативи згубили немалої можливості. А що ж до Росії, так і все заблитали. Комунізм з капіталізмом, свободу з неволі, тиранію з демократії. Як би тепер сказали, політика Єльцина проявила свій повний непрофесіоналізм. Олеся Адамович, який останнім часом одособився від Горбачова, сказав, що треба підтримувати Єльцина, що він поведе країну далі, ніж його Горбачов. Далі, але куди? Зрешті, вельми можливо, що в тим становищі, в якому опинулася країна СССР, не було альтернативи. Тупік оказався такий безвиходний, що усі способи вибавитися з його опиналися несправдженими. Належало хіба повернути назад, де історія, на жаль чи на щастя, не має заднього ходу. Диктує у Росії, а у нас? У нас по-ранейшому бояло засілля комуністів, сиділи на своїх місцях Дементєй, партбос Соколов і ягоний двойник Малафеєв. Знизу їх нетерпливо підпирали молодіше, ще більш агресивне і цинічне. На кого було сподіватися? Мене по-ранейшому тульзили медії з Москви і тутейшие, бо не соболі не ведали, до кого звернутися. Діколічі появилися невиразні намеки про мене як махчимого лідера нації, то я припинив. У народній газеті надрукував артикул, у яким виразно і недвусмисловно показав, що в Білорусі є справжній лідер. Тим так само визначив моє ставлення до Пазняка і спинив певні намеки на Бикова. Я не лідер і не сумління нації. Я просто стомлений життям білоруса, який має тільки одну мету – застатися сумленним. Хотілося я ще дожити до свободи, де тоє, видать, марне помкнення. Моєму поколінню, як і шмат яким попереднікам, свободи не бачить, хіба наступним. У наступних подіях бурно чергувалася надія з поневіркою, сподіванки з розчаруванням. Були моменти, коли здавалося, що наша довгочекана істина уже побач. Треба ще одно-два намагання, і ми будемо мати те, про що білоруси марили довгі остагоддя. Але назавтра висвітлялося, що усе перемінилося за одну ніч, і наша надія опиналася відкинутою у позавчорашній день. Усе треба було починати спочатку. Але хто винуватий? Одні казали Москва, і вона не дає дихнути залежним народам. І опантанна імперська ідея ніколи не погодиться з незалежністю Білорусі. Інші думали, що вся справа у ставленні до нас Заходу. Заходу дороже відносини з імперською Москвою, чим з непевною Білоруссю. Ті не усі при тим стверджали, що у нашій біді найбільш винуваті ми самі, бо ще не усвідомили боскої каштовності свободи і незалежності. Мабуть, горш за все було те, що всі ці міркування мали рацію. Націоналізм, як громадсько-політична з'ява, стався дуже різностайним у нашому часі, у певній ступені погардженим і відпреченим громадською свідомістю. Безумовно, до того причинилася практика увособлення його у життя, про що пройшло заходнє громадство і вийшло до іншого. Ідеї націоналізму опинулися дискредитованими німецьким нацизмом, італійським фашизмом, шмат якими дрібнішими радикальними рухами. А між тим, ці не усіми державницькими здобитками у недавнім минулим, Європа і не тільки Європа зобов'язана менавіти націоналізму своїх великих і дробних країнов. Націоналізм створив необхідну форму організації громадства, державу, яка існує не для того, щоб перетворити земне життя у рай, а для того, щоб не дати йому кінчатково перетворитися у пекло, як колись писав Миколай Бердяєв. У основі націоналізму – природжений егоїзм, риса властивує кожній живій істоті. Хора тому організму, у яким гетая риса виявлена недостатково, так само, як гора іншим, коли тая риса виявлена призмірно. Націоналізм ёсь разностайний. Скерований на внутрішній ужиток громадства, він здавна має найменнє патріотизму, а скерований у інший світ є шовінізм або імперіалізм. Знакомитий філософ Річард Пайпс поділяє сучасний націоналізм на два його варіанти – експлюзивний, тобто агресивний, і інклюзивний, помірковний. Російський він відносить до першого варіанту, а білоруський просто не зауважає. Мабуть, характер кожного націоналізму визначається ментальністю нації, її політичними помкненнями у даджений історичний момент. Російський націоналізм знайшов своє найбільше особлення у большевицьким імперіалізмі, німецький – у агресивному нацизмі. Але що таке білоруський націоналізм? Агульнапрынятая дэфініцыя нацыяналізму кепска дастацуецца да гэтай беларускай з'явы, якая ёсць іншая з іншым нацыянальна-палітычным змесцівам. У сучаснасці яна праяўлена слаба і, на мой пагляд, недастатковая нават у сэнсе ўнутранага грамадскага эгаізму, неабходнага для элементарнай самаідэнтыфікацыі нацыі. Можна гаварыць толькі пра нацыянальныя зародкі, спазнелыя і малавыніковыя, якія не толькі не пагражаюць іншым народам і нацыянальнасцям, але і не забяспечваюць нацыянальных патрэбаў саміх беларусаў. Напрыканцы 20-га стагоддзя характар нацыяналізму ў Еўропе надта змяніўся. Патрэба ў ім для цывілізаваных краінаў адпала. Але для тых, якія па розных прычынах у тым не паспелі, ён па-ранейшаму застаецца надзённым. Менавіта нацыяналізм, паводле Фрэнсіса Фукаямы, найбольш прычыніўся да вызвалення народаў ад камуністычнай дыктатуры. Не лібералізм, не дэмакратыя, а менавіта нацыяналізм заняволеных камунізмам народаў. Там, дзе гэты працэс быў завершаны, з'явілася магчымасць пераходу да дэмакратычнага лібералізму, а дзе не завершыўся, дзе стаўся затрыманы рэакцыйнымі сіламі, там нацыяналізм па-ранейшаму надзённы. Бо толькі нацыяналізм з найбольшай выніковасцю здольны аб'яднаць сілы грамадства ў ягоным дэмакратычным развіцці. У той жа час ён можа мірна і гарманічна ўжывацца з лібералізмам, цвердзіць Фукаяма, гэты сучасны адвакат нацыяналізму, але і перакораны прыхільнік лібералізму. Некалі Алеся Дамовіч казаў, што пры засіллі зворлівай улады і абмежаванасці прыродных рэсурсаў Беларусі трэба займець вельмі значную, вялікую ідэю, якая вывела б яе ў склад сучасных краінаў. Гэта праўда. Нацыянальная ідэя – важны чыннік прагрэсу, а то і фізічнага існавання ў свеце. Расія, напрыклад, увайшла ў заняпад, бо зжыла сваю імперскую ідэю і цяпер паўстала перад праблемай вынаходства новай. Але што да Беларусі, дык у яе ёсць важная і аж занадта актуальная ідэя – гэта свабода і незалежнасць. Ідэя класічная, увасабленне якой даўно дамагліся шмат якія краіны свету, пабудавалі на ёй свой нацыянальны лёс. А беларусы ўсё яшчэ дыскутуюць, ці варта дамагацца таго. Ворагі беларушчыны, вядома ж, даводзяць, не варта. Ёсць лепшая ідэя – няволя і залежнасць. Яна дае хлеб, і бензін, і газ, і прамтавары. Амаль як у Біблії – завоюйте нас, але накарміте нас. Або яшчэ сцвярджаюць, што Беларусь не може існаваць незалежна у наскрозь залежным драпежным свеце, дзе ўсё вырашаецца сілай. Але ж іншыя, куды слабейшыя за Беларусь, еўрапейскія краіны існуюць і жывуць няблага, ніхто не зняволвае цяпер маленькую Швейцарыю, Аўстрыю, Вендрыю, Данію ці нават Люксембург з Андорай, а іхняя эканамічная залежнасць ад вольнага свету толькі служыць ім на карысць. Мабыць, з часоў сярэднявечча шмат што змянілася ў свеце і дае магчымасць народам жыць і нават развівацца. Сучасны агульнапрызнаны гарант устойлівасці тых зменаў – Амерыка з яе эканамічнай магутнасцю і традыцыйным дэмакратызмам. Народы, якія на пачатку 3-го тысячагоддзя ад хрыстовага нараджэння не засвоілі гэтыя ісціны, рызыкуюць не засвоіць яе ніколі і навек застацца рабамі найперш уласныя цемры і ляноты. У свеце даўно існаваў пэн-клуб «Паэзія, эсэістыка, навелістыка». Арганізацыя, якая за сваю амаль 80-гадовую дзейнасць не была прызнаная савецкімі пісьменнікамі, што ўважалі яе за буржуазную. Але часы мяняліся, малатабоец гісторыя кавала сваю лёгіку. Тая лёгіка прыводзіла да нечаканых высноваў. Частка расійскіх пісьменнікаў адасобілася ад камуна-патрыятычных СП і стварыла расійскі пэн-цэнтр. Ягоны кіраўнік – тады Анатоль Любаков па даручэнні міжнароднага пэна патэлефанаваў мне ў Менск і перадаў прапанову стварыць беларускі пэн-цэнтр. Былі абумоўлены пачатковыя квоты – 20 сяброў з ліку літаратараў, не ангажаваных у органы ўлады і камуністычную партыю. Я параіўся з Барадуліным, Разанавым, Някляевым і яшчэ некаторымі пісьменнікамі. Мы склалі невялікі спіс і сабраліся на першы сход у Чырвоным касцёле, адобрылі статут міжнароднага пэна, абралі кіраўніцтва. Першым прэзідэнтам стаў Рыгор Барадулін, сакратаром пасля віцэ-прэзідэнтам Карлас Шэрман. Новая пісьменніцкая арганізацыя на той час не мела ні памяшкання, ні грошай, усё трэба было здабываць. Натуральна, пэн не стаў звяртацца да ўлады, а найперш пачаў зарабляць папулярнасць. добрих публікацій для того було недостатково. Спонсори, як завжди, дбали про свої кошельки. Треба було непосередньо контактувати з якомога більшою кількістю народу. Почалися виступи у столичних клубах і з виїздом на периферію. Поети читали вірші, прозаїки вели політико-культурницькі дискусії. Зацікавлення національної публіки тоді було велізарне. Білорусь рихтувалася до одродження, якої, однак, хутко згасла. Керівництво ПЕНа у особі Карлоса Шермана наладило пленне супрацовництво з міжнародними гуманітарними організаціями, національними ПЕН-центрами, фондом Сороса, покуль його не вигнали з країни. Діяльність ПЕНа значно обмежовувала статутне потребування аполітичності, якої сябри ПЕНа ніяк навчилися виходити. Наша література і політика традиційно були зв'язані емоційною пуповиною, і то є неблага. Інша справа, яка то політика. ПЕН-центр у своїй діяльності мкнувся проводити національно-демократичну політику, скеруваною найперше на незалежність і свободу країни. ПЕН-центр стався соутваральником такої важної правооборонної організації, як Хельсинський комітет, де ягоні сябри на початку зайняли ключові посади. До гонору ПЕН-центру як організації треба зазначити, що вона ці не єдина в Україні, яка за 10 год не зазнала розколу, заховала одинство, у 5 разів повеличила свій склад і в тяжких умовах національної кризи продовжує консолідувати значну частку білоруської літератури.
Заключна частка книги «Успоміну Василя Быкова. Довгая дорога додому» у авторському читанні прогучить після дайджесту сьогоднішніх подій.
Амаль двухтыднёвая беларуска-расейская малочная вайна скончылася фактычнай капітуляцыяй Расіі. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка застаўся задаволены новым складам беларускіх перамоўнікаў і паставіў подпіс пад двухбаковым пратаколам. Беларускія малаказаводы аднаўляюць пастаўкі сваёй прадукцыі ў Расію. «Газпром» накіраваў ліст Белтрансгазу з патрабаваннем пагасіць запазычанасць за газ, пастаўлены ў студзені-красавіку гэтага году. Паводле салдата-апазіцыянера Дмітра Федорука, яму забараняюць падчас дзяжурства аддаваць каманды па-беларуску. Ён сцвярджае, што камандзіры тлумачаць гэта патрабаваннямі вайсковага статуту. Баранавіцкі гарвыканкам не будзе больш патрабаваць ад арганізатараў вулічных мерапрыемстваў папярэдне аплачваць працу міліцыі, хуткай дапамогі і пажарнікам.
На хвалях свободы заключная частку спамінаў Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні. Запіс 2002 году.
Свобода – найбольшая маральна-фізічная каштоўнасць, дадзеная кожнай жывой істоце фактам яе нараджэння. Усё жывое і карыстаецца тою каштоўнасцю, наколькі гэта мажліва ў складаным, заблытаным свеце арганічнага існавання. Апроч хіба чалавека, якому мала прыроднай свободы. Каб у поўнай меры спазнаць і адчуць яе неабходнасць, яму наканавана прайсці праз хітрасплецены лабірынт жыцця, а то і застацца ў адным з яго тупікоў. І там прызвычаецца змарнець, страціць прыродны дар свабоды, адаптавацца дзеля элементарнай мэты біялагічнага існавання, зрабіцца часткай натоўпу, грамадства, электарату такім, як усе. Але як быць асобе, калі яна выпадае з масы да сябе падобных, калі яна творца, што дзеяць паводле ўнутраных імпульсаў самавыяўлення, як ёй пераадолець тую брутальную залежнасць ад соцыуму, які нязменна нівелюе яе Богам дадзены дар? Ці можа не трэба нічога пераадольваць, а падладзіцца, прыстасавацца, каб дамагчыся бесканфліктнага існавання? Дзясяткамі год у нашых вучах гучала нявольніцкая максіма: «Нельга жыць в обществе і быць свабодным ад общества. Сапраўды нельга, не дадуць, не дазволяць. Ты, ад каго гэта залежыць, натхняюцца не зманлівай ідэі чалавечай свабоды, а рэальнай патрэбы прыгнёту і сілы. І праўда, яны валодаюць немалой сілай, бо яны заўжды гурт. Мабуть, сапраўды, каб выжыць, варта згуртавацца, што робяць шмат якія істоты ў жывой прыродзе. Асабліва, калі гурт мае ідэю, малаважна якую, добрую ці благую. Часам ідэяй робіцца інстынкт нацыі, ці клясы, ці якога гурта, і тады свет апынаецца перад імперскай, пралетарскай, нацысцкай ідэяй, якія заўжды каштуюць крыві. А пантаныя, так званыя папулісцкія ідэі, каштуюць вялікай крыві і рэдка здзейсняюцца нават і свята сярод іх ідэя свабоды. Але ці дужа якая ідэя патрэбна творцу, калі ягоная душа ўжо захоплена ідэяй іншага кшталту, ідэяй праўды і прыгажосці. Іншаму там месца няма, і ён індывідуаліст. Усё значнае ў мастацтве спрадвеку ствараецца на грунце індывідуалізму. Спробы зарганізаванай мастацкай творчасці, тым больш літаратурнай, заўсёды зазнавалі фіяска. Творцы – аднаасобнікі, яны творыць штучны тавар. Творчы альянс двух, нават калі кожны з іх геній, неверагодны, толькі паасобку. Нават калі яны адзінадумцы, адзінаверцы належаць да адной партыі. Калектыўны элемент у мастацтве мае несумненна дэструктыўны характар. Правда, наш час асаблівы, крывадушны і жорсткі, а што да мастацтва разбуральны па сваёй сутнасці, толькі яшчэ мы не надта ўцямілі тое. Мабыць, цяпер у першую чаргу трэба клапаціцца не пра росквіт, а пра выжыванне і захаванне таго лепшага з нацыянальнай і сусветнай культуры, што гэтак брутальна бурыцца ўладай і часам. Пэўна, зрабіць тое лепей агулам. Але ці можна не разумець, што і бурыць выгадна агулам, усё адразу. Так дешавей для ўладаў, якія звыклі ўладарыць не толькі над целамі, але і над душамі людзей. З тае мэтай у недаўным мінулым яны стварылі партыю, калгасы, гулах, как загрэбсці ўсіх адразу, і сагналі творцаў у творчыя саюзы, дзе ўзялі іх у творчы палон. Тое яны найбольш рабілі рукамі саміх жа творцаў з ліку найбольш спрытных калібарантаў. Паводле прынцыпу колішняга самаабслугоўвання «самі пішаце, самі сябе і сажайце». Наша літаратура быццам бы пакрысе выкарасваецца з таго інтэлектуальнага гулагу, з якога яшчэ належыць выбрацца нацыі. Свабода рабочых і селянаў патрабуе, як кажуць, шмат валютных інвестыцыяў, якіх у дзяржаве няма. Літаратуры ж не надта патрэбныя інвестыцыі, але ёй патрэбна свабода. Аднак інтэлектуальная свабода каштуе яшчэ даражэй, чым свабода на карыстанне зямлёй. Зрэшты, што да Беларусі, дык вынік аднолькавы. Ні селяне не маюць зямлі, ні пісьменнікі не маюць свабоды. Хоць бы свабоду народную мову, нават на мяккі знак, каб не корчыць язык у роце ад ненатуральнага барбарскага вымаўлення. Мова, паводле Генрыха Бёля, ёсць апошняе апірышча свабоды. Усё тое непераможная сіла няволі, з якой нацыя звыклася, параднілася, ад якой адступаць рызыкова. Як павінны ставіцца да таго творцы? Томас Венслова, напрыклад, піша, што найвялікшы патрыятызм у тым, каб ваяваць з комплексамі сваёй нацыі. Гэта сказана ў дачыненні да не самай закамплексаванай нацыі, але тое праўда і, мабыць, адносіцца да ўсіх нацыяў без выключэння. Можна зразумець нашых калегаў, расійскіх дэмакратаў, якія нядаўна перажылі тое, што і мы, і цяпер памкнуліся да зманлівай, труднадасяжнай свабоды. Паяднаўшыся з беларусамі, яны маюць намер набыць дадатковы шанец на шляху да яе, кіруючыся ўсё той жа лёгікай, гуртам зручней. Але старая чэшская прымаўка кажа: «Не запускай млын, калі не маеш моцы яго спыніць». Ці маюць моц нашы расійскія калегі годна распарадзіцца хоць бы ўласнай свабоды? Ці не болей рэальна для іх і для нас застаецца рызыка страціць усё? Дзе гарантыі таго, што іхняя свабода дасягнута цалкам і назаўжды? Надта тое сумніўна ў краіне, дзе не спыняюцца ганебныя войны, усюды льецца кроў, нішчыцца свабода слова, а галоўнай дзяржаўнай ідэяй робіцца ўсё той жа нацыянал-імперыялізм. У нас і ўласнага няшчасця хоць адбаўляй, рушыцца эканоміка, народ даведзены да галечы, а валтам нішчыцца нацыянальная культура і мова. Вельмі падобны, што дапамагчы нам не можа ніхто. Так глыбока завязлі мы ў багне хлусні і тыраніі, што ад нас адвярнуўся ўвесь белы свет. І ўсё ж нам, як тым зэкам, дужа непажадана трапіць з адной камары ў такую ж іншую, асабліва калі перапынак паміж допытамі апынуўся такі кароткі. Мабыць, кожнаму свой шлях да свабоды наканавана прайсці асобна. Усё ж індывідуалізм і ў гэтым абліччы не самы горшы кірунак да яе. Можа, не найлепшы, але і не найгоршы. У аснове кожнай калектыўнай свабоды ляжыць свабода індывідуальная. Што для мяне, дык пэўне, мой логас песімістычны, хаця мая душа прагне аптымізму. Як некалі пісала вялікая Лесі Украінка, без надзіі такі спадзяваюся.
Вы слухалі заключную частку ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі, мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюблёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры ад суботы. А ў дзень нараджэння Васіля Владзіміровича прагучаць выбраныя фрагменты ягоных інтэрв'ю розных гадоў.
Шаноўныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6050 і 6105 кілягерцаў. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кілягерцаў 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».